No onhan tämä tapausten kulku aivan uskomaton, että kone voidaan maan ilmatilassa pakottaa alas ja yksi koneen matkustaja tai ilmeisesti kaksi sieltä poistaa ja sitten kone jatkaa matkaansa. Tämähän on jonkinlaista ilmarosvousta, jota tässä nähdään ja ei ole minkään kansainvälisten sopimusten mukainen tietenkään tämmöinen käytäntö ja uskon, että tänään tuossa EU:n huippukokouksessa asia nousee vahvasti esille. Tämähän tekee lentoliikenteen ja lentomatkustuksen hyvin vaaralliseksi Euroopassa, jos tämmöinen menettely jatkuu.
Valko-Venäjän viranomaiset ovat yrittäneet kukistaa oppositioita kovin ottein, niin onko maa ylittänyt nyt jonkun rajan peruuttamattomasti?
Kyllähän tämmöinen temppu nyt varmaan tänään kuullaan siitä sitten lisää yksityiskohtia, niin on sellainen, johon kansainvälisen yhteisön reaktio tulee olemaan hyvin voimakas. Olin eilen yhteydessä Valko-Venäjän ulkoministeri Vladimir Makeihin myöskin tästä ja vaadin selitystä, eikä sieltä oikein sellaista tuntunut löytyvän. Ja olin yhteydessä myöskin EU-korkeaedustaja Josep Borrelliin ja hänkin mainitsi, että tänään tullaan varmaan näissä EU-pöydissä tätä asiaa käsittelemään. Valko-Venäjälle on juuri tämmöinen kolmas pakotepaketti valmisteilla ja uskon, että tämä tulee kyllä vaikuttamaan sen paketin sisältöön ja laajuuteen. Tämä on sen luokan toimenpide, että siihen ei voi olla reagoida.
Niin asia nousee tänään alkavan EU-huippukokouksen asian listalle, niin kuin tuossa sanoitkin. Ja muun muassa Suomi, Britannia, Ranska, Saksa ja Yhdysvallat ovat tuominneet tämän Valko-Venäjän toiminnan. Niin miten vahva EU:lta vaadittu reaktio voi käytännössä olla?
Tässä varmasti nyt selvitetään, että ketkä ovat tämän takana, ketkä ovat vastuullisia toimijoita, miten Valko-Venäjän ilmailuviranomaiset ovat toimineet ja näin poispäin. Ja varmasti uskon, että reaktio tulee olemaan hyvin vahva ja tämä uskon, että vaikuttaa myöskin lentoyhtiöiden toimintaan. Tämähän on lentoyhtiöiden hyvin suuri riski käyttää sellaisen maan ilmatilaa, josta voidaan pakottaa tällaisella perusteella kone alas. Ja uskon, että siinä lentoyhtiöiden vakuutusyhtiötkin ovat aika kiinnostuneita, missä mennään. Eli kyllä tämä vaikuttaa koko Euroopan lentoliikenteeseen ja lentoliikenteen turvallisuuteen ja reaktio tulee olemaan varmasti hyvin voimakas.
Mennään sitten toiseen asiaan, joka myös ulkopolitiikkaan liittyy. Muutama sana pakolaisleireistä. Pekka Haavisto, Tanska nimittäin aikoo tuoda nyt Syyrian ISIS-vankileireiltä maahan 19 lasta ja 3 äitiä, joilla on Tanskan kansalaisuus. Ja aiemminhan Tanska on vakuutellut, ettei se nouda kansalaisiaan takaisin leireiltä. Mistä Tanskan päätös mielestäsi kertoo?
Tanskassa on käyty paljon tätä keskustelua niin kuin muissakin Pohjoismaissa ja tämä Tanskan linjamuutos johtuu Tanskan turvallisuuspoliisin arviosta, että mikäli lapset jäävät sinne leirille, niin he ovat vaarassa radikalisoitua ja kun he ovat Tanskan kansalaisia, niin turvallisuusriski on suurempi. Tämähän on ollut Suomen johtopäätös jo syksyllä 2019 ja sen takia on näitä lapsia pyritty al-Holin-leiriltä kotimaahan palauttamaan ja nyt Tanska tulee tavallaan Suomen linjalle tai samanlaiselle linjalle, joka meillä on tässä ollut, mutta kuvaa hyvin sitä, että se on ollut vaikea poliittinen keskustelu Tanskassa. Keskustelin Tanskan ulkoministeri Jeppe Kofodin kanssa tästä nyt viime viikolla, kun tapasimme arktisessa kokouksessa ja selvästi linjanmuutos on tulossa heille.
Suomi on tehnyt Syyriasta 2 kotiuttamisoperaatio edellisin viimeisin joulukuussa. Onko Suomella nyt aktiivista kotiuttamisoperaatioita meneillään näiden al-Holin leiriin jääneiden suomalaisten suhteen?
Suomi on tuonut yli 20 lasta ja tämä on varmasti aktiivisinta toimintaa näihin leirillä oleviin lapsiin nähden, mitä mikään eurooppalainen maa on tehnyt ja olemme pyrkineet näitä lapsia tietysti saamaan sieltä turvaan. Käymme koko ajan neuvotteluja Pohjois-Syyrian kurdiviranomaisten kanssa loppujenkin lasten saamisesta turvaan. Pullonkaulana on siinä enemmän nyt sitten nämä kurdiviranomaiset ja heidän erilaiset linjauksensa, mutta neuvottelut tietysti jatkuvat niin kauan, että lapset on saatu turvaan.
Mutta onko tällä hetkellä aktiivista kotiuttamisoperaatiota olemassa?
Tällä hetkellä käydään edelleen neuvotteluja kurdiviranomaisten kanssa. Että siinä ollaan, ellei päivittäin, niin ainakin viikoittain yhteydessä kurdiviranomaisiin.
Jatketaan sitten toisesta aiheesta tästä Välimeren pakolais- ja siirtolaistilanteesta ja otetaan keskusteluun mukaan kestävän kehityksen ja vaikuttamistyön johtaja Rilli Lappalainen kehitysjärjestöjen kattojärjestöstä Fingosta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Eurooppaan pyrkivien pakolaisten ja siirtolaisten määrä Välimerellä kasvaa kuluneiden viikkojen aikana. Tuhannet siirtolaiset ovat pyrkineet Eurooppaan ja viime viikolla Espanjalle kuuluvalle Seutalle, Pohjois-Afrikassa sijaitsevalle Seutalle, jopa 8000 siirtolaista saapui rajan yli Marokosta. Nämä määrät, tulijamäärät ovat kasvaneet myös muun muassa Italian Lampedusan saarella. Riili Lappalainen, mikä selittää tätä kärjistyvää tilannetta juuri nyt?
No siellä on oikeastaan useita syitä taustalla. Yksi on tietenkin yhteiskuntien epävakaat olosuhteet, jossa valitettavasti tämä Ukrainan esimerkkikin toistaa tätä samaa kaavaa. Eli yhteiskunnat eivät ole niin vakaita, jotta ihmiset tavallaan löytäisivät paikkansa siellä ja pystyisivät omalta osaltaan sitten osallistumaan yhteiskunnan kehittämiseen. Toinen on se, että ilmastonmuutos etenee jatkuvasti tällä hetkellä. Se aiheuttaa tietenkin valtavia ääriolosuhteita, siis joko kuivuuteen tai toisessa kohtaa sitten tulviin ja muihin. Ja sitten korona on tietenkin tässä erityisesti nyt vielä se lisännyt sitä liikkeelle lähtöä. Tässä on sellaisetkin vaikutukset, että yleensä ne, jotka ovat päässeet rikkaimpiin maihin, sukulaiset tai ystävät sun muuta, niin myöskin lähettävät rahalähetyksiä sitten näille omille kotiseuduilleen. Ja nyt nämäkin tulonlähteet ovat loppuneet, jolloin yhdistelmänä tavallaan me ollaan nyt tilanteessa, jossa ihmisten on pakko alkaa miettimään muita ratkaisuja kuin jäädä kotiseuduilleensa.
Eli korona iskee talouteen myös esimerkiksi tuolla jo ennestään köyhässä Pohjois-Afrikassa.
Kyllä, kyllä.
Pekka Haavisto, YK:n pakolaisjärjestö UNHCR mukaan Välimeren ylittävien pakolaisten ja siirtolaisten määrä on ollut yli 24 000 tämän vuoden aikana. Puhutaan meriteitse tulevista, juuri tämä yli 24 000. Kuolleita tai kadonneita on arvioitu olevan noin 700. Vuoden 2015 näistä valtavista tulijamääristä ollaan kaukana, mutta miten vakavana pidät juuri nyt käsillä olevaa tilannetta?
Kyllähän tilanne on erittäin vakava ja tietysti valtava tragedia, kun aikuisia ja lapsiakin on hukkunut Välimerellä. Tällaistahan ei pitäisi tapahtua. Jos katsoo niitä lähtömaita, niin valitettavasti nämä sodassa kriisissä olevat maat ovat edelleen olleet ykkösinä. Syyria, Afganistan, Somalia, tämänkaltaiset maat. Ja se kertoo jotakin siitä, että ihmiset lähtevät tällaisessa mahdottomassa tilanteessa sodan, kriisin tai ympäristömuutosten keskellä liikkeelle. Sitten on se toinen kysymys, että on myös tämmöistä, voisi sanoa, unelmien perässä muuttamista. Ihmiset etsivät töitä, opiskelumahdollisuuksia ja tällaisia laillisia reittejä tulla Eurooppaan on kovin vähän ja silloin turvautaan näihin epämääräisiin kauttakulkureitteihin ja laittomiin reitteihin. Ja tämäkin on yksi Euroopan haasteista, että saisimme nämä lailliset reitit kuntoon.
Italian pääministeri Mario Draghi aikoo ehdottaa uusia linjauksia EU:n pakolaispolitiikkaan tänään alkavassa huippukokouksessa ja useista yrityksistä huolimatta EU ei ole löytänyt kestävää ratkaisua tähän pakolais- ja siirtolaispolitiikkaansa. Italia aikoo ennakkotietojen mukaan vaatia esimerkiksi turvapaikanhakijoiden jakamista maiden kesken, tiiviimpää yhteistyötä siirtolaisten lähtöjä kauttakulkumaiden kanssa sekä lisää laillisia tapoja tulla Eurooppaan. Pekka Haavisto, miten laillisia keinoja saapua Eurooppaan voitaisiin lisätä?
No, olisi erittäin tärkeää, että olisi tällaisia mahdollisuuksia tulla opiskelemaan tai saada työlupa, määräaikainen työlupa Eurooppaan silloin, kun on työntekijöistä kysymys, koska osa näistä tänne tulevista tulee sitten pimeäksi työvoimaksi. Eurooppaan hyödyntää paljon pakolaisia ja siirtolaisia poimimaan tomaatteja tai tiskaamaan tiskit eri Euroopan maissa ja osa tästä on harmaata työvoimaa. Tämähän ei ole kenenkään edunmukaista. Ihmiset ovat vailla sosiaaliturvaa, eivätkä toisaalta ole sitten veronmaksajia, kun ovat harmaata työvoimaa. Eli tämän tapaisia järjestelmiä pitäisi kehittää. Ja totta kai sitten, jos ajattelee näitä kriisejä, jotka ajavat ihmisiä liikkeelle, niin kyllähän näiden kriisien alkusyyn puuttuminen on erittäin tärkeä. Libya on aika hyvä esimerkki siitä, että siellä on nyt hieman vakaammalla pohjalla hallitus ja pyritään siihen, että maa vakautuisi. Libya on ollut yksi näitä hallitsemattomia kauttakulkureittejä tälle pakolaisuudelle.
Riili Lappalainen, meillä on Euroopassakin maita, jotka ovat hyvin nuivia ottamaan vastaan maahanmuuttajia, niin uskotko, että jonkinlainen yhtenäinen politiikka on mahdollista luoda, kun niistä ajoista siitä vuodesta 2015, joka oli huippuaika, jolloin tuli paljon turvapaikanhakijoita ja siirtolaisia Eurooppaan, niin siitä ei ole kovin paljon edistytty tässä politiikkapuolella.
Valitettavasti ei ole edistytty, mutta itse asiassa Euroopalla ei ole oikeastaan vaihtoehtoja olla ratkaisematta tätä tilannetta. Ja meillä ehkä on vähän semmoinen ajatus tietyillä EUn jäsenmailla, että otetaan vaan rusinat pullasta, mutta ei kanneta sitä omaa osuutta siinä yhteisessä EUn toimintaviitekehyksessä. Ja sen takia kyllä tässä on pakko löytää joku niin kuin ratkaisu siihen, koska tämä on kestämätön tämä tilanne. Plus se, että tämä on täysin Euroopan unionin arvojen vastaista. Eli tässä kohtaa me lyödään kyllä täysin periaatteet ja käytännön työt, niin ei toimi.
No mitä mieltä olet, Riili Lappalainen, tästä esimerkiksi Pekka Haaviston ehdotuksesta, että vaikkapa näitä laillisia keinoja lisättäisiin, vaikka että pääsisi opiskelemaan tai jotenkin muuten saisi luvan tänne tulla laillisesti?
Ilman muuta näitä pitää lisätä, koska se mitä enemmän on laillisia reittejä, niin sitä enemmän se on myöskin reilumpaa kaikille ja sitä kautta sitten on se kanava tulla. Siis Euroopassahan tapahtuu, mehän ikäännytään kaiken aikaa myöskin Euroopassa, jolloin me väistämättä suhteessa moniin muihin maahan osiin, niin mehän tullaan jäämään kilpailusta myöskin jälkeen, jos nyt haluaa tällaista sanaa käyttää tässä. Se on myöskin Euroopan etu kyllä tässä kohtaa pystyy luomaan yhä enemmän ja enemmän yhteistyötä eri maan osien välillä. Ja Afrikka nyt tietenkin, kun se on tuossa fyysisesti naapurina, niin kyllä se on ihan meidän yhteinen kohtalomme myöskin, että me ratkaistaan yhdessä näitä haasteita.
Viime vuosien linja on ollut, että Turkki pitää Lähi-idästä lähtevät siirtolaiset omalla puolellaan ja EU maksaa tästä Turkille. Pohjois-Afrikasta tulevat EU pyrkii pysäyttämään jo Välimerelle ja lähettämään siirtolaiset takaisin Afrikan rannikolle. Niin miten kestävä tämä nyt on, Pekka Haavisto?
No tietysti tällaiset yksittäiset sopimukset verrattuna siihen, että olisi tämmöinen laajempi muuttoliike- ja turvapaikkasopimus, jota EU-komissiokin on ehdottanut, niin nämä ovat tietysti semmoisia paikan päälle sopimuksia. Toisaalta täytyy kunnioittaa myös sitä, että Turkki on esimerkiksi ottanut vastaan yli 2 miljoonaa Syyrian pakolaista ja käyttänyt myöskin omia resursseja tilanteeseen, vaikka heidän olosuhteensa Turkissa eivät ole hyvät, niin on tärkeää, että Turkin kanssa tehdään yhteistyötä ennen kaikkea siinä, että ihmiset voisivat sitten palata, kun sotatoimet alkavat väistyä, niin palata kotiseudulleen Syyriaan siinä valtava jälleenrakennushanke edessä. Ja sitten Pohjois-Afrikan osalta niin on ollut monenlaisia syitä. Tietysti nämä yleiset syyt, miksi pakolaiset siirtolaiset lähtevät liikkeelle, on tiedossa, mutta jonkin verran on tätä poliittista syytä samalla tavalla kuin oli Turkin yritys saada ihmisiä rajan yli Kreikkaan joitakin vuosia sitten, niin myöskin nyt Marokon ja Espanjan välillä nämä Ceutan pakolaiskriisin kärjistyminen näyttäisi johtuvan tämmöisestä poliittisesta syystä, että Marokko haluaa piikittää Espanjaa tämän Polisario-kysymysten, Länsi-Sahara-kysymysten vuoksi, ja sitten kahden päivän aikana tuli 8000 siirtolaista Ceutaan, kun Marokko luopui omasta rajavalvonnastaan, niin näinhän ei pitäisi myöskään tapahtua, että tällaiset kaikki tietävät tämän Euroopan aran kohdan, joka on tämmöinen hallitsematon siirtolaisuus ja pakolaisuus, ja sitten sitä joskus käytetään myöskin poliittiseen painostukseen, jota ei voi lainkaan hyväksyä.
Riili Lappalainen.
Juuri näin, että kyllä tässä ihmiset joutuvat itse asiassa aika kovaksi pelinappulaksi tämmöisessä aika raaassakin pelissä, jossa valtiot itsekkäästi ajaa omaa etuaan tai edistää tietynlaista politiikkaa, ja eihän tämä voi näin mennä. Me tätä kautta päästään ehkä juuri siihen, että kuinka äärettömän tärkeää on ne kansainväliset sopimukset ja pelisäännöt, ja sitä kautta täytyy sitten löytää ne ratkaisut siihen. Yksi erittäin niin kuin tärkeä osa sitä ratkaisua on myöskin se, että täytyy nimenomaan puuttua niihin kuuluisiin juurisyihin, eli niihin paikallisiin olosuhteisiin, mitkä siellä on, jossa esimerkiksi kehitysyhteistyöllä on aivan äärettömän tärkeä rooli, mutta kehitysyhteistyötä ja pakolaispolitiikkaa ei myöskään saa sotkea ikään kuin niin, että kehitysyhteistyöstä ikään kuin leikataan rahoja pois ja siirretään sitten esimerkiksi pakolaistilanteen ratkaisemiseksi, koska se ei yksistään riitä. Me tarvitaan niitä molempia toimia samaan aikaan.
No, Riili Lappalainen, kehysriihessä kehitysyhteistyöstä päätettiin leikata 35 miljoonaa euroa vuodesta 2023 alkaen, niin jos ajatellaan sitä tilannetta tällä hetkellä tuolla Välimeren seudulla, niin tässä tilanteessa minkälainen päätös se on? Toki tulevaisuuteen suuntautuu, mutta että miten linjassa se on esimerkiksi EU:n tavoitteiden kanssa?
No eihän se oikeastaan ole yhtään linjassa siinä, että nimenomaan näin, että juuri siitä sillä työllä, mitä kehitysyhteistyöllä, joka on itse asiassa hyvin tuloksellista ja hyvin tehokasta. 35 miljoonaa voi kuulostaa kauhean pieneltä summalta, mutta se on äärettömän iso rahasumma, jolla saadaan valtavasti hyvää työtä aikaiseksi. Siinä on ehkä sellainen haaste, että välttämättä ne tulokset eivät näy heti, eli nimenomaan puhutaan pitkäkestoisesta yhteiskunnan vakauttamisesta ja monesta perustyöstä, eli koulutuksesta vaikkapa tai terveydenhuoltopalveluiden tarjoamisesta, ja ne tuloksethan ei näy välittömästi. Ja tästä ehkä tulee tämmöinen pieni haaste sitten siihen, että ei pystytä välittömästi näyttämään niitä tuloksia. Mutta se nimenomaan on äärettömän tärkeää, että tehdään sitä pitkäjänteistä työtä.
Pekka Haavisto, EU:n Afrikka-strategiaan kuuluu yhteistyö siten, että naapurimantereella saataisiin rauhaa ja turvallisuutta sekä hyvää hallintoa. Ja muun muassa näiden asioiden pitäisi vähentää muuttoliikettä Eurooppaan. Niin miten hyvin EU on onnistunut tässä toiminnassaan?
No, EU:n Afrikka-strategiahan on aika tuore ja Suomella on myöskin nyt oma vastavalmistunut Afrikka-strategia, joka on samansuuntainen. Ja siinä oikeastaan on rinnakkain tämä kehitysyhteistyö, joka on juuri niin tärkeä kuin Rillilappalainen sanoo. Ja sitten poliittiset suhteet, jossa niin kuin kasvotusten mietitään afrikkalaisten maiden kanssa, miten poliittinen kehitys etenee. Ja sitten taloudelliset suhteet, eli investoinnit ja yritysten yhteistyö ja tämän tyyppiset asiat. Joka esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunnassa on äärimmäisen tärkeää, että tämä tulee myös talouselämän kautta. Ja uskon, että tämä uusi ajattelutapa tulee kyllä valtaamaan alaa, mutta tähän menee vielä aikaa. Ja monelle se on ehkä vielä outo asia, että afrikkalaisillakin on jotakin opetettavaa meille ja jotain asioita, jotka he tekevät paremmin kuin me. Eli tämmöinen tasaveroisuus suhteessa on äärimmäisen tärkeä ja se Euroopalle, jolla on tämmöinen kolonialistinen historia ja siirtomaavallan historia, niin tämä uuden yhteistyön opettelu ei suju hetkessä. Ja olen huomannut se monissa eurooppalaisissa keskusteluissa, että vielä ei ole ihan omaksuttu näitä uusia Afrikka-strategian päämääriä, mutta tämä on hyvin tärkeä muutos, joka Euroopassa on menossa Afrikka-suhteessa.
Ulkoministeri Pekka Haavisto ja vaikuttamistyön ja kestävän kehityksen johtaja Rilli Lappalainen Fingosta. Kiitoksia tästä keskustelusta.